Ert News Radio 105,8.
Καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευες.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Έπεσε η θερμοκρασία, θυμίζει λίγο χειμώνα έξω. Όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ετοιμάζετε για τη δουλειά, πάρτε ένα καλό μπουφάν. Άδειοι δρόμοι, πραγματικά θύμιζε πολύ χειμώνα στα καλύτερά του.
Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Πλησιάζουμε στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας. Περιμένουμε τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν σε ένα καθημερινό παιχνίδι τακτικής από τις δύο πλευρές, προσπαθώντας να κερδίσουν σημαντικά αλλάγματα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αποδυτήρια, όπως λένε και στη γλώσσα του αθλητισμού. Την ώρα βεβαίως που η παγκόσμια οικονομία βλέπει το λογαριασμό προοδευτικά να αυξάνεται και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Στα δικά μας είχαμε τη μάχη των αδελφών, όπου στο οικονομικό φόρουμ ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Τη μερίδα του λέοντος, στη δημοσιότητα πήραν οι αναφορές της Λάουρας Κοβέση και οι αντιδράσεις όσα είπε είτε από τον Άδωνη Γεωργιάδη είτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με το σκάνδαλο του ΠΚΠ αλλά και την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστών που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και στη συνέχεια της εκπομπής. Υπόθηκαν όμως και άλλα στους δελφούς, όχι τόσο γαργαλιστικά, ξέρετε εσείς με πολιτικό ενδιαφέρον, από αυτά που θα συζητήσουμε όλο το Σαββατοκύριακο, είτε στα καφενεία είτε στις παρέες. αλλά σίγουρα ενδιαφέροντα, καθώς θα επηρεάσουν τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Πως για παράδειγμα θα αυξηθούν οι μισθοί και μάλιστα μόνιμα, υπήρξαν σχετικές αναφορές από τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, αλλά και ποια θα είναι η στρατηγική για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε Πυσαρίδης 2, για το σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας. Σήμερα ανακοινώνουμε την έναρξη ενός σημαντικού κοινού έργου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ΟΣΑ με τη συμμετοχή της Τράπεζας Ελλάδος και του ΙΟΒΕ, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανοίγοντας την τοποθέτησή του. Το έργο, όπως είπε, θα αφορά την οικονομική και κοινωνική ατζέντα την περίοδο 28-34. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Οι κυβερνήσεις έχουν την ιδεολογική και πολιτική τους φιλοσοφία, ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Και όπως είναι γνωστό, ο ΟΣΑ διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση, γι' αυτό προτείνουμε αυτή τη συνεργασία. Σε ποιους τομείς τώρα θα συνεργαστούν οι δύο πλευρές? Θα είναι η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, με στόχο να δημιουργηθεί μια μοντέρνα Ελλάδα με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Από την πλευρά του τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Ματίας Κόρμαν, έκανε λόγο για αξιοσημείωτη οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη μετάβαση σε πρωτογενή πλεονάσματα από τα ελλείμματα που είχαμε στο παρελθόν. Τώρα, μιλώντας για την κοινή προσπάθεια με την ελληνική κυβέρνηση, είπε ότι πρόκειται για μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια για να απελευθερωθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα εργαζόμενου, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αυξάνονται τα εισοδήματα και το βιωτικό επίπεδο. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό, γιατί δεν είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πρέπει να βοηθήσουν και οι επιχειρηματίες, η στάση των επιχειρηματιών. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τη βοήθεια του Νικόλα Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα να πω στο Βασίλη, ο οποίος βρίσκεται στη διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα με 5 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξεκινάτε τώρα για το μεροκάματο, να βγείτε στους δρόμους. Πάρτε, επιμένω, πάρτε ένα καλό μπουφάν μαζί σας. Αυτά λοιπόν στους Δελφούς. Στην Κύπρο έχουμε την άτυπη σύνοδο κορυφής, όπου οι Ευρωπαίοι καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για να μην βρεθούν σύντομα σε μια ενεργειακή παγίδα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, Μητσοτάκης και Μακρόν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα έρχεται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με την Ελλάδα να είναι πυλώνα σταθερότητας για τη Δύση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Μακρόν θα βρίσκεται το απόγευμα της Παρασκευής στην Ελλάδα και το Σάββατο μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθούν τη φρεγάτα Κίμων, ενώ θα προχωρήσουν σε υπογραφή νέων συμφωνιών και σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός και ο κ. Μακρόν θα επισκεφθούν στις 11.30 τη φρεγάτα Κίμων, ενώ θα αργότερα θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και στη συνέχεια δηλώσει προς τον τύπο. Αν και δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των συμφωνιών, σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η αμυντική συμφωνία που έχουμε υπογράψει εδώ και 5 χρόνια με τη Γαλλία, θα υπάρξει ανανέωση. Από την άλλη πλευρά, δεν θα έχει αυτή η συμφωνία τα χαρακτηριστικά μιας απλής διπλωματικής επίσκεψης κορυφής. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια νέα προσπάθεια να υπάρξει εμβάνθηση της στρατηγικής συμφωνίας Αθήνας-Παρισιού που υπεγράφει το 2021. Οπωσδήποτε η ευρωπαϊκή άμυνα είναι στο προσκήνιο, θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο πλευρών. Από την άλλη, χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από γαλλική εφημερίδα με την οποία η Αθήνα φερόταν να εξέταζε γαλλικό σχέδιο για την αποστολή Μιράζ στην Ουκρανία σε αντάλλαγμα την απόκτηση Ραφάλ με προνομιακούς όρους. Το σχέδιο, σύμφωνα με την εφημερίδα, αφορούσε 41 με 43 Μιράζ και είχε συζητηθεί εκτενώς στο παρελθόν. Και θα συζητηθεί βεβαίως, φερόταν ότι θα συζητούταν μεταξύ των δύο πλευρών και με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Τελικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικότητα. καθώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο όπως είπε, διότι τα μοιράζει είναι καθαρά επιχειρησιακά, οπότε δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτή την πληροφορία. Δεκαοχτώ λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι βελτιωμένος σε περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα νοτιότερα τμήματα της χώρας, όπου προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, αλλά και στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου ο καιρός θα είναι άστατος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς κοντά το μεσημέρι, στα υπηρετικά τοπικά 21, στα δυτικά 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρένες νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 10 έως 21 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς. Είναι πρωινό Παρασκευής 24 Απριλίου, γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Δούκας, η Δούκισσα, η Ελισάβετ, η Ζαμπέτα και ο Φορτουνάτος. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τον πολυμερισμό και τη διπλωματία της ειρήνης. Είναι η Διεθνής ημέρα της γλυπτικής. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον αθλητισμό των τυφλών. Σαν σήμερα λοιπόν το 1827, μια ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Καραϊσκάκη στο Φάληρο, ακολουθεί καταστροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κιουταχή στην περιοχή του Αναλάτου, το σημερινό Νέο Κόσμο. Το 1915 οι Νεότουρκοι συλλαμβάνουν 200 εξέχοντες Αρμενίους της Κωνσταντινούπολης. Είναι η αρχή της γενοκτονίας των Αρμενίων που στήχησε τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους έως το 1923. 1932 οι νέες τεχνολογίες τίθενται για πρώτη φορά στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου στον αγώνα Arsenal Newcastle για τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Χρησιμοποιείται το κινηματογραφικό φιλμ για να αποδειχθεί ότι το νικητήριο γκολ του Άλεν ήταν άκυρο. Το επίμαχο Καρέ δημοσιεύεται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Daily Mirror. 1944 τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στους πύργους της Κοζάνης 318 κατοίκους του χωριού σε αντίπεινα για την εκτέλεση δύο Γερμανών στρατιωτών από δυνάμεις της Ελλάς. Το 1967 το διαστημόπλοιο Σογιούζ 1 συνθλίβεται κατά την επιστροφή του στη Γη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κοσμοναύτης Βλαντιμίρ Κομαρόφ. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής, ενώ το 2004 έχουμε το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, το οποίο τίθεται σε δύο χωριστά δημοψηφίσματα στη Μεγαλόνισο και απορρίπτεται από τους Ελληνοκυπρίους. Κατά του σχεδίου τάσσεται το 75,83% έναντι 24,17% των υποστηρικτών του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα των ΕΠ ψηφίζει το 64,91% των Τούρκο-Κυπρίων και όχι το 35,01%. Τέτοια μέρα, το 1880, γεννιέται ο Γκίντιον Σούντμπακ, ο Αμερικανοσουηδός ηλεκτρομηχανολόγος με καθοριστική συμβουλή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του φερμουάρ. Το 1919, ο Γλάφκος Κλειρίδης, ο Κύπριος πολιτικός που διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1993 στο 2003 και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν σήμερα το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Αθανάσιος Διάκος, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης που εκτελέστηκε δια ανασκολουπτισμού από τους Τούρκους στη Λαμία. Το 1941 ο Κωνσταντίνος Σπανούδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός και πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ, ενώ το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Τσάτσος, ο διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός.
Μπαγάζια και με υγκά. Τώρα αποκτήσες καβούκι και αμάξι σπορμοντελό. Τώρα σκάλωσες το λούκι κι σ' αλλιώτικο καπέλο. Μέσα και έξω τη φορά η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Μες
στο κόλπο είσαι εχωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα, τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το πήχα. Θυμάσαι τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα, η μαγιά σου ναυταλίνη με κασμίρι και λουστρίνη. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυαλά.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα στο γείτονα εδώ, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ξεκινάει αυτή την ώρα για να βγει στην Εθνική Οδό. Με θετικά λόγια για την Ελλάδα, με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Breitbart, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του Λευκό Οίκο προς τους δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι η Ελλάδα είναι φανταστική γιατί μας έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς γιατί κατανοεί τη σημασία. Για τον Πρωθυπουργό, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι τρομερός τύπος. Περιμένουμε λοιπόν και τον Ντόναλντ Τραμπ να έρθει στην Ελλάδα περίπου τον Ιούνιο εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει εδώ στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε και για το Ιράν και παραδέχθηκε ότι το Ιράν ενδέχεται να γέμισε λιγάκι το πλωστάσιο του αυτές τις δύο εβδομάδες εκεχηρίας, αλλά υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να το εξοδετερώσουν σε μία μέρα. Επανέλαβε πως δεν βρίσκεται σε καθεστώς πίεσης για να τερματίσει τον πόλεμο και συμπλήρωσε πως επιθυμεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Ιράν. Υποστήριξε ακόμα ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ και ότι δεν ήθελε να κερδίσει το Ιράν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου στη διάρκεια της εκχυρίας. Και τέλος, υπεραμήθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας πως ήθελε να δώσει το περιθώριο στην Τεχεράνη να χειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας πως το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και πως υπάρχει διάσταση απόψεων. Τώρα, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Αμερικανικό διαδικτυακό μέσο είχε αναφερθεί στην ανάγκη επίτευξης συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρει να επιτύχει τη συμφωνία στο Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και μάλιστα, όσον αφορά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα περάσει πολύ καλά. Ο δημοσιογράφος τώρα που πήρε τη συνέντευξη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάθιου Μπόιλ, παρατήρησε ότι ο Πρωθυπουργός, πριν από ένα περίπου χρόνο, όταν είχε ξαναμιλήσει στο ίδιο μέσο, είχε δηλώσει ότι μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέληγαν σύντομα σε μια συμφωνία win-win, εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στη νέα του παρέμβαση, ο κ. Μητσοτάκης επανέρχεται εξεφράζοντας την ελπίδα ότι μια αντίστοιχη εξέλιξη σε σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν θα σημειωθεί και εκεί και θα μεταφερθεί το βάρος από τις οικονομικές επιπτώσεις και τη διπλωματία στη διπλωματία. Ας ελπίσουμε, είπε, ότι θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις. Μένουμε στις εξελίξεις τώρα όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής στο Ιράν, έχει παραιτηθεί. Είναι μια πολύ σοβαρή κρίση στα ανώτερα κλιμάκια της Ιρανικής ηγεσίας. Ήταν βασικός διαπραγματευτής της συνομιλίας με τις ΗΠΑ για μια πιθανή συμφωνία και παραιτήθηκε από την διεύθυνση των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, όπως μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 12, χωρίς όμως να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, συσσωρεύονται αναφορές για μια πολύ βαθιά κρίση στην κορυφή της Ιρανικής κυβέρνησης και όλα αυτά γιατί παρεμβαίνουν στο έργο του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου η περίφημη φρουρή της Επανάστασης. Πρέπει να διαχειριστεί μια πολύπλοκη κατάσταση ο Γκαλιμπάφ. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν προς πίσω με τους φρούρους επανάστασης που ασκούν δική τους ανεξάρτητη πολιτική, και γι' αυτό αποφάσισε να παραιτηθεί. Μάλιστα λέει ότι υπάρχει μια διαμάχη εξαιτίας μιας πρότασης του Κατάρ που αποσκοπούσε να αποκλιμάκωσε τον εντάσσον στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αυτή, 20 ιρανικά πλοία θα διερχόταν από τη θαλάσσια οδό σε αντάλλαγμα για τη διέλευση 20 πλοίων από λιμάνια του Αραβικού Κόλπου. Η πρόταση αυτή μπλοκαρίστηκε από Ιρανούς αξιωματούχους, από τους φρούρους επανάστασης προφανώς, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραγσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, γι' αυτό υπήρξε η αναγκαιότητα να διαψευστεί αυτή η πληροφορία από τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, που έγραψε ανάρτησή του ότι στο Ιράν δεν υπάρχουν σκληροπυρηνικοί ή μετριοπαθείς, είμαστε όλοι Ιρανοί και επαναστάτες. Με ακλόνητη την ενότητα του έθνους και του κράτους και την υπακοή στον ανώτατο ηγέτη, θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να το μετανιώσει. Λοιπόν, αφήνουμε τις εξελίξεις από το πόλεμο. Ελπίζουμε τα επόμενα 24 ώρα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, γιατί όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, μειώνονται οι αντοχές και η επάρκεια καυσίμων και στην Ευρώπη και στην Ασία. Στην Ευρώπη προβλέπεται ότι εκεί περίπου στο τέλος Μαΐου δεν θα υπάρχουν έτσι πολύ μεγάλα αποθέματα όσον αφορά το αεροπορικό καύσιμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Επιστρέφουμε στην οικονομία. Χθες υπήρξε μια έκθεση του ΟΣΑ για την Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα στην κορυφή των χωρών με πολύ υψηλό κόστος εργασίας και παραμένει η χώρα μας πολύ ψηλά, παρά τις όποιες φοροελαφρύνσεις υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια. Αν μάλιστα η σύγκριση γίνει για τη μεσαία τάξη και κυρίως στις οικογένειες με παιδιά, το κόστος εργασίας παραμένει από τα υψηλότερα στις χώρες μέλη του ΟΣΑ. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΣΑ για το 2026, με στοιχεία που αφορούν βεβαίως το 2025, το σύνολο των φόρων και των εισφορών που επιβαρύνουν την εργασία ως ποσοστό του συνολικού κόστους αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες, φτάνοντας σε ένα μέσο όρο 35,1 για τον άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό από 34,9 που ήταν το 2024. Εξέλιξη που αντανακλά τη μη προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων στις αυξήσεις των μισθών. Δεν τη μαριθμοποιείται δηλαδή η κλίμακα, οπότε καταλαβαίνετε μεγαλώνει και ο φόρος που πρέπει να πληρώσει ο άγαμος εργαζόμενος. Σε αυτή την κατηγορία η χώρα κατατάσσεται στη 19η θέση μεταξύ 38 κρατών μελών, γεγονός που την τοποθετεί στο άνω μισό της κατάταξης ως προς τη φορολογική επιβάρηση της εργασίας. Τώρα, για ένα νοικοκυριό με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά, το συνολικό βάρος στην Ελλάδα ανήλθε στο 37,5 το 2025, το τέταρτο υψηλότερο στον ΟΑΣΑ, έναντι μόλις 26,2 κατά μέσο όρο στις χώρες μέλη. Δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει δύο παιδιά είναι 10 μονάδες, σχεδόν 9,5 μονάδες παραπάνω από το μέσο όρο στις υπόλοιπες χώρες μέλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει εδώ σημαντικές φοροελαφρύνσεις, γι' αυτό ίσως και έγιναν αυτές οι φοροελαφρύνσεις, αυτή η στήριξη που υπήρξε και πριν από λίγους μήνες από την κυβέρνηση και τώρα πρόσφατα, χθες, προχθές, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, με τα έκτακτα μέτρα για τα 150 ευρώ ανά παιδί που θα δοθούν στο τέλος Ιουνίου. Πάντως, για τις οικογένειες με δύο παιδιά η εικόνα είναι πολύ δυσμενής. Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φτάνει στο 23,8, είναι ο τέταρτος υψηλότερος στον ΟΑΣΑ, όταν ο μέσος όρος περιορίζεται στο 14,7 στις υπόλοιπες χώρες. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό εισόδημα ενός τέτοιου νοικοκυριού στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 76,2 του μεικτού μισθού, έναντι 85,3 στον ΟΑΣΑ. Είναι 9 μονάδες διαφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις οικογένειες που βεβαίως έχουν αναλάβει την ανατροφή δύο παιδιών. Τώρα, λέγαμε προηγουμένως για το οικονομικό φόρουμ στους Δελφούς. Εκεί έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση και ό,τι αφορά εκτός από την πολιτική, την οικονομική και κοινωνική που θα ακολουθήσει η χώρα τα επόμενα χρόνια, σε σχέση βεβαίως και με την τεχνογνωσία του ΟΣΑ. Έγινε και μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ για την παραγωγικότητα και την αύξηση των μισθών. Η παραγωγικότητα, είπε ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, αποτελεί το μοναδικό αξιόπιστο δρόμο για την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και κατ' επέκταση των μισθών. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επεσήμανε ότι πρέπει να μειωθεί ο δημόσιος τομέας, παρότι τα στατιστικά δείχνουν ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε σε κακή θέση, και είπε ότι με αναφορά και μία από τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο Καινοτομίας. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ τάχθηκε υπέρ αυτής της άποψης, αλλά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο προϋπόθεση θα ήταν να καταργηθεί ένα άλλο Υπουργείο. Κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση ότι υπάρχουν συναρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων που δυσκολεύουν τη ζωή όλων, τόνισε ο κ. Θεοδωρόπουλος. Σημείωσε ότι η χαμηλή παραγωγικότητα οφείλεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο δημόσιο τομέα. Χρειαζόμαστε, είπε, περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερο πνεύμα καινοτομίας και μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Έκανε και την αυτοκριτική του κ. Θεοδωρόπουλος, γιατί το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας δεν είναι μόνο αν δουλεύει πολύ ο ένας εργαζόμενος, κυρίως είναι αν υπάρχει τεχνολογία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι διαφορετικά είναι να δουλεύει κάποιος με το χέρι, διαφορετικά είναι να δουλεύει με ένα μηχάνημα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γκρινιάζουμε, είπε, για τα φορολογικά κίνητρα, γιατί ακόμη και όταν δίνονται, δεν οδηγούν σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, δίνοντας την εικόνα που επικρατεί σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που προτιμούν να είναι μικρές και ανεξάρτητες από το να μεγαλώσουν και να γίνουν πολύ μεγαλύτερες στον κλάδο τους, να κυριαρχήσουν στον κλάδο τους. Πάντως ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεοδωρόπουλος, προέβλεψε ότι χωρίς ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας δεν μπορεί να υπάρξει διατηρήσιμη άνοδος στις αποδοχές. Για να συμπληρώσει πως σήμερα ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, ενώ μεγάλο μέρος της κοινωνίας ζει υποπίεση. Τώρα κάποιος θα πρέπει να πει στον κύριο πρόεδρο ότι το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί από τους επιχειρηματίες το βλέπουν αυτό ως πρακτική, να μην κάνουν δηλαδή επενδύσεις, να επενδύσουν στους χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων. Εκεί λοιπόν εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις βεβαίως το έχουν δει αυτό και εκεί οφείλεται και η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, με αρκετές συλλογικές συμβάσεις που προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Τι άλλο είχαμε χθες στο Οικονομικό Φόρουμ? Είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε και το τελευταίο βήμα. Ουσιαστικά απομένει πλέον μόνο να ανακοινώσει το όνομα του κόμματος και η ημερομηνία που θα το ανακοινώσει. Επιστρέφω, είπε, για να υπάρξει μια κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο. Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη. Εστίασε στα ζητήματα της πραγματικής οικονομίας ο κ. Τσίπρας και έδωσε συνέχεια στην κριτική του σε υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Απέδωσε την επικείμενη επάνωδό του στην έλλειψη σταθερότητας και κανονικότητας στη χώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λαόρα Κοβέση. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας δεν έριξε τα καρφιά του μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο είναι κρίσιμο για το που θέλει να πάει στη χώρα. Στην κατεύθυνση αυτή, εγώ δεν έρχομαι να κάνω τον αρχηγό κόμματος που θα παίζει συμπληρωματικό ρόλο στις υπάρχουσες πολιτικές, διαμήνυσε αφήνοντας αιχμές για το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι υπάρχουν συσχετισμοί στις εκλογές και αυτό θα οδηγήσει σε εξελίξεις, και παρατήρησε ότι αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής. Ξεκάθαρο καρφί προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Χαρακτήρισε θετική κάθε προσέγγιση που είναι καλοδεχούμενη για την συμφωνία του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, για τη θετική του στάση απέναντι στην συμφωνία των Πρεσφών. Αυτό έγινε σε μια πρόσφατη εκδήλωση για τον Γιάννη Μπουτάρη, για το βιβλίο του Γιάννη Μπουτάρη, για τον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά βεβαίως δείχνει ότι υπάρχει και μια λογική. Φάνηκε ότι υπάρχουν κάποια ρεύματα που κινούνται στον εναλλακτικό πόλο για την κεντροαριστερά. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης σκόπευε την Κυριακή που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή για να αποφασίσει το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και το Γραμματέα. Θα τα πούμε και συνέχεια αυτά. αλλά σκόπευε να υποστηρίξει μεταξύ άλλων να είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και ο κύριος Δούκας. Δεν ξέρω μήπως αλλάξει γνώμη τώρα που ακούει όλα αυτά ότι ο κύριος Δούκας έχει αντίθετη άποψη από την επίσημη άποψη του κόμματος για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, επειδή πολλοί περιμένουν ότι σύντομα θα ανακοινώσει και η Μαρία Καριστιανού το δικό της κόμμα, υπήρξε εκεί πέρα, το ρώτησε η Μαρία Νικόλτσου, η συνάδελφος, πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα και πώς θα λέγεται. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα λέγεται Μαρία, παίζοντας με το όνομα της Μαρίας Νικόλτσου. Η Μαρία Νικόλτσου νιώμησε αρχικά ότι μιλούσε για τη Μαρία Καριστιανού. Έγινε εκεί πέρα, έτσι ήταν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αλλά τελικά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα περιμένουμε όλα όταν θα έρθει η ώρα. Δεν είμαι βέβαιος, λέει, ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα, αλλά θα το μάθουμε όταν είναι η κανονική ώρα. Λοιπόν, βεβαίως εκεί έβαλε τα καρφιά του, είπε ότι αν ζούσαμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, με αυτά που είπε σήμερα η κυρία Κοβέση, αν είχαμε ένα κανονικό Ευρωπαίο Πρωθυπουργό που σέβεται τους θεσμούς, θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Σιγά σιγά προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, βλέποντας και τις κινήσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, να έρθει σε μια αντιπαράθεση. Ήδη από το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να εγκλωβίσουν τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει δηλαδή ένα δίπολο σαν τον παλιό δικοματισμό, να απαντά ο κύριος Μητσοτάκης μόνο προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα φαίνεται ότι αντίστοιχη τακτική φαίνεται ότι θέλει να ακολουθήσει και ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθώντας βεβαίως ο καθένας από τους δύο να φανεί ότι είναι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, τι άλλο χθες είχαμε την κυρία Λάουρα Κοβέση, τράβηξε όλα τα φώτα της δημοσιότητας, έδωσε έμφαση στο θέμα της ανανέωσης θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα, λέγοντας πως για την ίδια το θέμα είναι ξεκάθαρο, αν κάποιος διαφωνεί η απάντηση είναι μία, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βέβαια δεν συμφωνούν όλοι μαζί της, χθες άκουσα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε ότι θα αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Η κυρία Κοβέση χαρακτήρισε εξαιρετική την απόδοση των Ελλήνων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αναρωτήθηκε γιατί κάποιος να μην θέλει να ανανεωθεί η θητεία τους. Λάντε, γιατί δεν ρωτάει τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν συναντήθηκε με τον κύριο Γεωργιάδη αφού συναντήθηκε με τρεις Έλληνες υπουργούς. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση είπε ότι υπάρχουν, σε ερώτηση αν υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις στην Ελλάδα, απάντησε θετικά, έχουμε πολλές. Είπε ότι δέχεται πολλές επιστολές από Έλληνες και από ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για διάφορες καταστάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ειδικά είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις και γνωστοποίησε ότι γίνονται τελευταία πολλές καταγγελίες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ερωτήθηκε για την κριτική που δέχεται για ότι η υπόθεση φτάνει σε δόσεις και για τα πιθανά πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτό και είπε ότι κατηγορηματικά απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες. Τώρα, όταν ρωτήθηκε αν θα έρθουν και άλλες δικογραφίες, αρνήθηκε να το αποκαλύψει και μάλιστα έτσι έκανε ένα σκοπτικό, έτσι χιουμοριστικό σχόλιο. Θα πρέπει να πάω στο μαντίο των Δελφών για να ρωτήσω. Είπε ότι είναι εισαγγελέας εδώ και 30 χρόνια, έχει δει διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας. Όλα αυτά ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς στον κόσμο δεν θα την πείσει ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών. Δεν ξέρω πώς θα λέει τώρα η κυρία Κοβέση, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία καθένας μπορεί να κρίνει από τη δικογραφία. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μεταβίβαση ενός email με ένα αίτημα να το διερευνήσει η διοίκηση. Δεν ξέρω αν είναι ένα έγκλημα όπως το παραγράφει η κυρία Κοβέση, αν δηλαδή είναι απάτη, αν είναι κατάχρηση εξουσίας. Και μάλιστα, όταν κανένας από όλους αυτούς τους βουλευτές δεν έχει πάρει χρήματα, δεν φαίνεται, δεν κατηγορούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο στη δικογραφία. Φαίνεται μόνο, ας πούμε, ότι προσπαθούσαν να κερδίσουν το σταυρό από τον ψηφοφόρο. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που γράφουν και λένε ότι τους επόμενες εβδομάδες μπορεί να έρθει και άλλη δικογραφία, με άλλα πρόσωπα, με προβεβλημένα πρόσωπα, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός, αλλά και στελέχη της αντιπολίτευσης. Τώρα, αλήθεια ψέματα, Επειδή οι διαρροές έχουν ακουστεί πάρα πολλές από το περασμένο φθινόπωρο, αρκετές, άλλες έχουν επιβεβαιωθεί και άλλες όχι. Καλό θα είναι να δούμε και τις επόμενες δικογραφίες. Πάντως ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε στην άποψή του στη συζήτηση που έκανε εκεί για τα φάρμακα και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Κάποια στιγμή, όταν του έδωσε το λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, είπε ότι όσο μας επιτρέπει η κυρία Κοβέση, έχουμε ακόμη δημοκρατία. Δεν σταμάτησε λοιπόν τις αιχμές του προς την κυρία Κοβέση σχετικά με την τακτική που ακολουθεί με τις δικογραφίες. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η αριστερολαγνία. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα πεινάσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να ψηφίσει να γίνει πιο ανταγωνιστική.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa.
Καταπληκτικές ιστορίες όμως είχαμε και στον κόσμο χθες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή των Ιρανών αθλητών στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο της FIFA, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια για πιθανή αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία εν μέσω γεωπολιτικών ενστάσεων. Λοιπόν, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν λοιπόν να επηρεάσουν τους αθλητές. Η εθνική ομάδα του Ιράν έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Βέλγιο σε δύο αγώνες να διεξάγονται στο Λος Άντζελες και ένα στο Σιάτλ. Οι Ιρανοί βεβαίως έχουν εκφράσει επιφυλάξεις. Θα ήθελαν να μην αγωνιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αγωνιστούν στον πρώτο γύρο τουλάχιστον στο Μεξικό. Υπήρξε χθες και ένα σενάριο που γράφτηκε στους Financial Times ότι στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει την αντικατάσταση. Τελικά και οι ίδιοι οι Ιταλοί είπαν ότι δεν το αξίζουμε, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Μένουμε σε αυτά, αν και νομίζω ότι θα το ξαναδούμε το σενάριο της αντικατάστασης των Ιρανών, ανάλογα βεβαίως και με τις εξελίξεις στον κόλπο. Από την άλλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει Αμερικανός στρατιώτης ο οποίος χρησιμοποίησε απόρριτες πληροφορίες από την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα προκειμένου να στοιχηματίσει σε πλατφόρμα πρόβλεψης γεγονότων. Στοιχημάτισε λοιπόν $33,000, αποκόμισε κέρδη $400,000 και βεβαίως κατηγορήθηκε από τις ομοσπονδιακές αρχές. Είχε χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα, τα είχε βάλει σε κρυπτονομίσματα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια τάση τον τελευταίο καιρό, όσοι είναι insiders, όσοι χρησιμοποιούν πληροφορίες, να πηγαίνουν σε τέτοιες πλατφόρμες να προσπαθήσουν να κερδίσουν μέσω του τζόγου. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη. Λοιπόν, και καθώς έφτασε ο κύριος Χατζημιχάλης, είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, οι ελληνικές επιχειρήσεις αδιαφορούν για την τεχνητή νοημοσύνη σε αντίθεση με τους πολίτες. Γιατί μαθαίνουμε ελληνικά στο Delaware, οι μαθητές του δημοσίου σχολείου από το Delaware τον είπα και συνοδεύουν στην Ακρόπολη με μια καταπληκτική φωτογραφία. Οι πολίτες να μην φοβούνται να κάνουν καταγγελίες στα μηνύματα της Κοβέση από τους Δελφούς. Αλέξης Τσίπρας θα συμβάλλουν να επιστρέψει η σταθερότητα και όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έστειλε στόλο στο Ορμούζ. Η χαρτογράφηση θαλάσσιας οδού από τον Άβαρχο Νέαρχο. ΔΕΗ, αύξημα του αρχικού κεφαλαίου 4 δις ευρώ. Πάμε στα νέα. Εμμανουέλ Μακρόν στα νέα. Γιατί έρχομαι. Ο Γάλλος πρόεδρος στέλνει μήνυμα. Λίγες ώρες πριν φτάσει στην Αθήνα. Η επίσκεψή μου επισφραγίζει την ανανέωση μιας ιστορικής συμμαχίας. Σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο στάδιο της. Οικοδομούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Λοιπόν, άλλα θέματα από τα νέα. Σήκωσε το γάντι μετά τις επιθέσεις και κεραυνή Κοβέση κατά της κυβέρνησης. Ο ΠΚΠ είναι ακρονίμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων. Η φωτογραφία της χρονιάς, χωρίζοντας τις οικογένειες στην Αμερική. Πράγματι, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία να τραβάνε τα μέλη μιας οικογένειας. Και εδώ, Δελφή, Ευάγγελος Βενιζέλος, τρίτη ευκαιρία δεν δίνει ο λαός. Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα. Μάλιστα. Κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ένα σύντομο σχόλιο και για την κυρία Κοβέση, χθες στους Δελφούς, για όσα είπε, και για τον Αλέξη Τσίπρα που είπε ότι επιστρέφει γιατί δεν υπάρχει κανένα.
Για την κυρία Κοβέση, κανένα σχόλιο. Δεν σχολιάζω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ούτε
δεν έχει καμιά απόφαση.
Ούτε τις τοποθετήσεις τους. Έλα, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Τι να πω για την κυρία Κοβέση. Δεν έχει να πει τίποτα για την κυρία Κοβέση. Ήρθε, είπε τα δικά της. Το θέμα μετράνε τα έργα. Αυτό μετράει. Δεν μετράει η τοποθετήση της ή αν κουράζεται από να ακούει για την Ελλάδα ή δεν κουράζεται για την Ελλάδα. Δεν μας νοιάζει η συναισθηματική της κατάσταση. Το θέμα είναι, υπάρχουν στοιχεία. Αν υπάρχουν στοιχεία, να έρθουν κτλ. Τώρα για το ποιο είναι αρμόδιος, επειδή σας άκουγα πριν, να ορίσει για παράδειγμα τους Ευρωπαίους, μέρους της Ελλάδος, τους Ευρωπαίους.
Τα λέω εγώ, ο κ. Λωρίς τα λέει.
Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος και συγκεκριμένη διαδικασία. Okay. Θα προχωρήσει. Αν δεν προχωρήσει, υπάρχουν τα δικαστήρια να την κρίνουν. Τώρα θες να σου πω σοβαρά για την κανονικότητα.
Για την κανονικότητα.
Είσαι σίγουρος?
Βεβαίως.
Ποια κανονικότητα?
Δεν ξέρω.
Είναι πολύ νοπή αυτή η κανονικότητα που είχαμε ζήσει. Είναι πάρα πολύ νοπή αυτή η κανονικότητα. Δηλαδή, κάτι άλλο πρέπει να βρει.
Είπε ότι...
Καταλαβαίνω ότι θέλει να βγει η σφήνα στον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή σ' άκουγα νωρίτερα και θέλει να εμφανιστεί αυτό ότι είναι ο συνομιλητής ή ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
Okay,
αυτό το καταλαβαίνω, ότι αυτή είναι η τακτική του, αλλά εδώ δεν είναι μόνο θέμα τακτικής. Πρέπει να βρει κάτι καινούριο να πει, γιατί σου λέω όλα είναι πολλά νοπά. Διότι επί της ουσίας αυτό που λέει είναι θα κάνω αυτά που έκανα και η σταθερότητα και η κανονικότητα είναι αυτά που έκανα. Αυτά έχουν αποδοκιμαστεί τρεις φορές όμως.
Είπε και για τον πατριωτισμό.
Ναι, αλλά έχουν αποδοκιμαστεί τρεις φορές όμως.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ακούσαμε και τον κύριο Βενιζέλο όμως ότι τρίτη ευκαιρία δεν δίνεται.
Ο κύριος Βενιζέλος.
Έτσι.
Σε ποιον δεν δίνεται τρίτη ευκαιρία?
Προφανώς εννοούσε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έκανε επίθεση στην κυβέρνηση από ό,τι κατάλαβα από την τοποθέτησή του, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει.
Φιλοσοφικό είναι το ερώτημα, θα δείξει. Ο κυρίαρχος λαός.
Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγο θα είναι εδώ με την Κατερίνα Σερέτη. Συνεχίζουμε εμείς τα πρωτοσέλιδα. Ελεύθερος Τύπος, φέρνει στο ράλι των τιμών των ακινήτων, τι δείχνουν τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, απαντήσεις και ερωτήσεις για όσους έχουν οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισεκατομμύριων ευρώ από τη ΔΕΗ. Νέο χτύπημα μετά το κλείσιμο των τραπεζών, ατάκα Τσίπρα για επιδεώρηση, επιστρέφει για να αποκτήσει η χώρα κανονικότητα. Άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο, αλλαγές στο μηχανογραφικό, το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις καινές θέσεις στα ΑΕΗ, σε περισσότερα παιδεία, στρατιωτικές σχολές, φυσική και θεατρικών σπουδών. Αιτήσεις μετά την Πρωτομαγιά, δωρεάν διακοπές σε 16 προορισμούς για 25.000 συνταξιούχους του ΟΑΕ. Και μετά από 50 χρόνια κατεδαφίστηκαν 21 αυθαίρετα χτίσματα στο ρεύμα της Πικροδάφνης. Δημοκρατία, τυφώνας Κοβέση, απόλυτος διασυρμός για την κυβέρνηση των υποδίκων. Τώρα, πώς μπορεί να είναι κάποιος υπόδικος τη στιγμή που δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες, αυτό το ξέρει η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Αποκαλύψεις του Λιάκου. Ο Έντι Ράμα κρύβει επιμελώς την ελληνική καταγωγή του. Αδιόρθωτη, συνεχίζουν τη βίαιη απολιγνητοποίηση εν μέσω πρωτοφανής ενεργειακής κρίσης. Εφημερίδα των Συνταχτών. Για ποιους τυπάνε οι καμπάνες στις Κοβέση, οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα κάρφωσαν την κυβέρνηση και τη μικροπολιτική της. Δεν είναι τρόπο ζωή ή απάτη, επισημαίνει η εφημερίδα. Από θέματα πετρελαίου, το πιο ισχυρό όπλο τη Κίνα, εκδηλώσει βαριέ ανιστορίε για του εκτελεσμένου σε Φταπύργιο και Κεσαριανή. Ριζοσπάστη, ετοιμάζουν εργότερη συμμετοχή στα υπεριαλιστικά σφαγεία, άτυπη σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κόντρα, σκληρή επίθεση Τσίπρα κατά του Μητσοτάκη, έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί μετά από αυτά που είπε η Κοβέση για τη διαφθορά. Βαρισίματη παρέμβαση εν ώψη ίδρυση κόμματο, ίσω και μέσα στο Μάιο. Κοβέση του Δελφούς, ο ΠΚΠ είναι ακρονίμιο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων. Όσα οι φόροι τσακίζουν την ελληνική οικογένεια. Κλείνουμε την αυτεμπορική. Ρελάνση μεταρρυθμίσεις, έρχεται σχέδιο Πισαρίδη 2 για την περίοδο 2028-2034.
Heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend. You're up late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood. And talk is cheap when the story is good. And the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want.
6 λεπτά πριν τις 6, ο άγνωστος μας λέει καλημέρα, μπορείτε να μου πείτε τώρα έχουμε κανονικότητα. Προφανώς δεν ξέρω τι εννοείται, εννοείται φαντάζομαι το σχόλιο που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, κανονικότητα στην πολιτική, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι τώρα δεν έχουμε κανονικότητα. Από την άλλη πλευρά τα κόμματα τα υπόλοιπα θεωρούν ότι υπάρχει κανονικότητα. Πάντως το τι θα γίνει στην πολιτική ζωή του τόπου θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί το πολιτικό σχήμα το οποίο θα κατέβει στις εκλογές, δηλαδή αν θα κατεβούν και τα καινούργια κόμματα του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, αν θα υπάρξει κάποια άλλη επιλογή και βεβαίως τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, αν θα υπάρξουν συνεργασίες, αν θα υπάρξει εναλλακτική πρόταση που προτείνει ο κύριος Φάμελος. Θα το στέσει μια ατάκα του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Προκάλεσε λίγο έτσι έκπληξη. Ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε ότι θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας. Είναι μια απάντηση στο ερώτημα αν θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γινόταν συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για τους βουλευτές. Μάλιστα. Το θέμα το ξεκαθάρισε λίγο περισσότερο, νομίζω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε μια βραδινή του συνέντευξη. Είπε ότι όσοι βεβαίως αθωωθούν θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια. Όσοι όμως έχουν κάποια ποινή, όσοι καταδικαστούν, προφανώς και δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, χθες είχαμε και την προσπάθεια του κυρίου Φάμελου να χαμηλώσουν οι τόνοι όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 βουλευτές, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες, ούτε λίγο το πολύ, είχαν εμφανιστεί ότι είναι έτοιμοι να παραιτηθούν για να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του εγχείρημα. Συνομίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αρκετούς από αυτούς. Φαίνεται ότι αποφασίστηκε μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση να χαμηλώσουν οι τόνοι. Ο Άλεξ Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος, ίσως και μέσα στο Μάιο, όπως διαβάσαμε προηγουμένως και στις εφημερίδες. Πάντως, ο Σοκράτης Φάμελος, οι πληροφορίες λένε ότι δέχεται εισηγήσεις να πιέσει ακόμη περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέξει την οδό του νέου φορέα, δηλαδή να υπάρξει ένας φορέας πλατφόρμα, κάτι σαν το παλιό συνασπισμό δηλαδή, στον οποίο θα μπορεί να συμμετέχει και ο συνιστόσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αυτό λένε από την άλλη πλευρά συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θέλει ούτε να το ακούσει ο πρώην πρωθυπουργός. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι θα έχουμε την Κυριακή την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του νέου γραμματέα. Οι πληροφορίες μέχρι χθες συνέκλυναν ότι θα είναι ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο ίδιος το αρνήθηκε, το αρνείται. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σύνθεση του νέου πολιτικού συμβουλίου και αν θα μετέχουν εκεί τα κορυφαία στελέχη και ποιοι βουλευτές, ποιους θα αποφασίσει τελικά η Κεντρική Επιτροπή να στείλει στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να φύγει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Choking in the crowd, building my brain.